Hamdisan, Sinna da Emirates Elite Makabasanida. University Finfine Mumme Barnota Adaf. Dua Romot Bartisa Kataan Kukundu Ijo Gadisa Adankun Ayanutan Kangegefa Muta Uhimani Ammagaru Bakedut Ramfata Majirachu Yadu Ajaran. Bartisa Kukundu Ijo Gadisa Anatoni Javanas Adakan Akka Amalifat Gafatanijran. Galmoda Witnamut Hamdisa Temakambarifa Kasumas Abuti Gada Gafate Opitan Opesera.
Lamisa Barawak Jirata Magala Damati. Dragono Jibarsi Surat Bubai Jirukun, Makaisa Lam Mesajadu Aka Ada Romo, Amachisa Tarmen Sagisani, Akamogehima.
Kanma won Kabate and si Warra Hamachisa ti Mati Kenegisani Hamachisan Kana Kofi to Titala Tower Zanit. What do I do one in Mati Kenya do let you saniti Kani Makan Mukasa Martin Kenya? Na alamatanan kara matisa sana na nagisani magapo lamesa kanjeram panarga nati mugasani boda at kia ulma kan bate kanjer ka badala tin kenne jedani kanit anu nur dafa dani anam mo lamesa dani sa manapa sani karen kenya bumati gutu dafa kasmate san matubasi.
Barsisa kulkulu ijo gadisa University Finfinneti barsisa ugbaru fi afani akasmas koratada. Adana Machisa kun malakate akasitima.
Hamachisa ni mogasa makastieta ba sirnati meda manifi makaba sanita gubbisa leja na magara boranati Kenya kesati lehalu muwa wal fakatu kabati koshika gubbisa fika Kenya mata kokot kesati njira mujadae majal kabatif wal kapsisa etisuni garu ammachisa nakoli yalat mugasa makako fodon tan sirnetin da imman alattu liga jeramti da imman alattun guya sodoma mboda jejjabatte roshin of be kujal qabdu sirnetin daima iga kana makamugasa niti namatti makan jechuda
garagaruma makaba sofia ammachisa yefsu sirnya ammachisa daima ret galattef kambau tawime Mugasi garu, makanamu mugau dufef, biyafi akasmas wanka nifkennamu da ajade. Barsisa fi kuatano gubarro oromo, kulkullu ijo gadisa, akawarrome. Daima ganna sadi akakabu, ishe sammachisa gese makaba sufi hima.
Iddo da iddo ti gara gara. Gara bora na timucha angafa titi gudisa kanjet amusirna datu taasuta ma rej ala kabanyisa mucha angafa duratis kennama. Akuma firni gadam fakkenya gadam borna gadam acha gadam garagarumma hanga tokko godacha de mesana ammachisani le akkasuma garagarumma qabata akka jiddugala shawa kanatti olalle almost don that tol fakkata qallo abatta machifato yana abatta machifato garaborna qallo edu gara jiddugala machahan ayam tedu achitta machifato chuda wal fakkata dagaru adem sai roke sa wantoni jijjira madfa wantoni wal makalle dufanni jiratu chu
amma yero makana nanno kam kamitti be kama ammachisan kunme makan sa gargar taus
mach jiddugala shawa kanatti bal ina jira Gara borana kan gubbisa sana da nan sirritti beku sakane ammachisan jira mon jiru jiru achise kallun jiru kallun gamme sirritti numa doktor gammachun farratti barresane jiru ni jirata akka guutu oromiyat raayya ke selle ni jirata amma mali rakka jirun beku male isan bira akka jirun irrage guutumma oromiyat ni jirata amma kana mali ra jira Iba amanta la tufe fi lalcha mayuma kana wal qabate afati afati batti de mejira wari ayantuma injira namasi sirna gadas injenni baldina sirna gadas ni godatu batti mo amanta la tufe fudatani sirna gadas gatani ammachisa kanas gatan baldina nijira kanat jijjirama mayuma fi amanta ala ifetin kana iba kana rakante iddowan bayet afati de mejira yechu
sirna kana itigafata mumma nan kan gaggesu sirna gadake sa qama kamida
Ayan tu abba muda bakitiet anjira kalu bakitiet anjira tokuma kuni ritual wante karawa tuta abba muda okin kalu okin ayan tu kuni sirna machisa sirna mugasa maka sirna rakawa safuru sirna safu eksisu kana kana gejesa bagadale ebiseti bobba saka seera sanarra andanne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchuu abbaan gadaa immoo dabaree isaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seeratumaaf hin dabu jallatu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajiladhee seeratumaaf lachuu wal tajaajilu jechuudha aana sanaati. Ammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantuu yookiin abbaa muudatiin kan gaggeeffamudha jechuudha.
Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan ammachiisaatti bahu hedduun maqaa afaan Oromoo ta'uu himanii warri ayyaantuu kuni hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma bosaatti oolaallee karrayyuu boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan. Uumamaan walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waliin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee Harraa. Seenaa Oromoo kan oduu barreessu irra ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirriitti taa'ee jira. Fakkeenyaaf lakkoofsa 99 irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenyaaf Irreecha Hora Harsadii irratti. Ijoolleen Oromoo sirna gaa'elaa raawwataa turan. Sirna maqibaasaallee calqabee ture. Egaa ammas inni sun wal xaxee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo humni gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hunduu abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimaniitoo duudhaa keenyatti deebi'anii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantoota hunduun sirraa jedhee yaada.
Abbaan caffee Caalaa Soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma bahu keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.